u speciální epizody podcastu Eko News. Dnes se spoluzakladatelkami Martinou Patočkovou a Veronikou Němcovou. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, Terko. Hezký den, vážení posluchači. My bychom vám na oplátku rádi představili dnešní moderátorku. Její jméno je Tereza Koudelová, je to naše kolegyně, je z Eko News už 3 roky, Terko?
Už to budou čtyři roky,
pardon. Jsme se o tom ještě před chvílí bavili, že jo? A Terka je studentka žurnalistiky a do toho dělá strašně dalších moc aktivit a jednou z nich je, že v České republice založila pobočku neziskové organizace Sea Shepherd, která bojuje proti nelegálnímu rybolovu. Takže Terka je hodně často na moři, na lodi a reportuje a píše o tom, jaká je situace v této oblasti. Není dobrá.
Ale pojďme se podívat, co probereme teda v dnešní epizodě. Ohledneme se za už skoro 5 lety Eko News, protože příští rok už to bude 5 let. A podíváme se taky na tedy výzvy, které přináší udržitelná žurnalistika, témata, kterým jsme se jako Eko News věnovali, co plánujeme do budoucna. A protože Vánoce nám klepou na dveře, tak představíme i naši speciální vánoční kampaň, v rámci které budete moct darovat podporu udržitelné žurnalistiky někomu pod stromeček. Pojďme se teda vrátit o 5 let nazpátek. Ty jsi, Verčo, původně psala pro redakci Mladá fronta Dnes, kde jste se potkali s Martinou. A pak si psala taky pro Forbes nebo Měšec. A Martina začínala s novinařenou v ČTKčku. A pak pokračovala právě v Mladé frontě, psala taky pro E15, Reportér Premium a tak podobně. Jak jste se teda vlastně potkali a kdy jste se rozhodli, že založíte Eko News?
Tak my jsme se s Martinou potkali vlastně v ekonomické redakci Mladé fronty Dnes. Tam jsme se tak jako vlastně minuli, ale asi jsme se nějak jako padli do noty a Martina pak šla na rodičovskou a pak jsem i já šla na rodičovskou a během té rodičovské jsme se nějak vlastně jako potkali s těma dětma. A tak jsme jako začali vlastně mluvit o tom. Já myslím, že jsem prostě tehdy třeba asi začala mluvit o tom, že možná bych chtěla něco jako jinak a svýho a sama. A Martina vlastně říkala, že to jako cítí podobně. No a tak jsme se jako shodli na tom, že vlastně to téma té udržitelnosti je nepokrytý, že přesně jako o tom ty noviny, nebo ty český vydavatelství, ty redakce moc jakoby neinformujou, nebo je z nějakého úhlu pohledu, ale ne z toho takového toho ekonomického. A věděli jsme, že se prostě jako tady na nás, jako, nebo že se rodí prostě jako nějaká legislativa Green Dealu, která bude určovat jako směr té evropské ekonomiky dalších 10 let. A přišlo nám důležité prostě o tom začít vlastně psát. A tak jsme si řekli, že založíme vlastně ten web. Ten web vymysleli jsme název a
po dlouhých bolestech porodních.
Ano, po dlouhých bolestech porodních a no, doplň mě, Marti.
No a tohle všechno se stalo někdy před těma teda 5 lety, 5-6 lety a vlastně jsme si řekli, no jak říká Verčem, jsme si řekli, že to téma té klimatické změny těch dopadů a i toho, jak se vlastně adaptovat a co s tím, a zároveň se z toho nezbláznit, je vlastně takový jako věčný téma, že vlastně, když jsme přemýšleli nad tématem, kterýmu se chceme věnovat a který je zároveň důležitý, tak vlastně jiný důležitější téma nás nenapadlo. Jiný vlastně důležitější téma neexistuje za mě.
Protože jiná hrozba neexistuje, kromě válek, že jo, v podstatě, nebo ta největší. No a u toho vymýšlení jsme se ale taky dost bavili. Byli jsme u toho hodně piva v mlýnské kavárně na Kampě.
Přesně tak, protože my jsme vlastně začínali za covidu. My jsme spustili, jsem dala výpověď.
Mluv do mikrofonu.
Spustili jsme vlastně, ještě než jsme spouštili Eko News vlastně, tak začal covid, takže my jsme vlastně Eko News, si pamatuju, že jsme měli online s naším programátorem, jsme seděli na Kampě, na trávníku, neměli jsme kam chodit.
Kolem nás čurali psi.
No. a podobně, takže ty začátky jako byly takový docela těžký z tohohle pohledu.
Takový punkový hodně, no.
Když už jste teda založili Econews a potom spustili, jaký to teda je začínat vlastně takovýhle projekt? Protože když se podíváme na současnou mediální scénu, tak to úplně není jednoduchý prostředí.
Ne, není. Je to vlastně hrozně těžký a vlastně si říkám, že nás poháněla jako ta velká chuť a to hrozný nadšení. No a že toho jako nebej, tak prostě bylo to jako hrozně těžký.
Tak my jsme do toho šli asi jako s velkou naivitou, můžu říct, přesně. Jako z počátku jsme si vlastně vůbec nedovedli asi představit, jako co to všechno obnáší, jako založit médium a co všechno jako člověk musí dělat a co všechno se musí naučit, protože jsme novinářky a nikdy jsme neřídili firmu a nescháněli peníze a neřídili jsme obsah, když jako víme, jak jako velká média fungují. Takže tohle všechno jsme se vlastně museli na té cestě naučit a zpočátku, když jsme vlastně jako něco rozjížděli, tak jsme měli ještě nějaké jako úvazky vlastně částečný jako jinde, aby jsme to ufinancovali, protože všechno vlastně financujeme z vlastních rozpočtů. Nikdo velký za náma nestojí, žádné velké médium, milionáři, miliardáři, nikdo. Tudíž i ta cesta je vlastně taková, jak bych řekla, povlovná, nebo jakože nejsou na ní
jaká?
Jako... Nechtěla jsem říct pomalá, protože není pomalá, protože ten vývoj je rychlej.
Jsi mě zaskočila tím slovem.
Ne, to blbý slovo, dobře. Jako myslím, že nejdeme, jako, že nikdo do nás najednou nenalil třeba 10 milionů a že nejdeme jakoby ve skocích, jo, že bychom najednou mohli přijmout 10 lidí. Prostě musíme postupovat postupně a vždycky vyvážit ty obě dvě stránky.
Co byste řekli, že je teda nejtěžší, nebo co vás vlastně překvapilo jako ta největší výzva v těch začátcích?
No vlastně nejtěžší bylo, že jsme v podstatě měli jako nula těch, nebo začínali jsme od té nuly, a to znamená i od nuly čtenářů. A vlastně jsme si mysleli, že to je přesně, že máme ty jako svý práce, že jo, a že to půjde přitom. No tak jako nešlo, že jo. To je prostě úplný nesmysl to byl. Nejdřív jsme vlastně začali vydávat dva články denně, týdně.
Týdně, no. Myslím, jestli si napíšem prostě jednou za čas nějaký článek jako na web a
jo,
tak nějak.
Jako... Pak jsme zjistili, že to jako takhle vlastně nejde dělat, že jo, že to ani jako nemá moc cenu, takže to potřebujeme dělat navíc. Jo, ale když, nebo ideálně na full time, no ale když to potřebujeme dělat na full time, tak potřebujeme, aby nás to nějak uživilo. Aby nás to uživilo, tak potřebujeme peníze a peníze potřebujeme od inzerentu, ale tím nemáme moc, jako co, nemáme jim nabídnout ty čísla. Ale měli jsme vlastně hrozný štěstí. Asi jsme měli opravdu štěstí jako na lidi, že nás vlastně v počátku podpořili inzertně některé firmy, nebo spíš prostě ty lidi v nich, který nám věřili. No, šli do toho s náma i bez těch čísel a tím patří fakt jako velký vděk a díky nim jsme to vlastně mohli rozjet, jo.
Zároveň jsme si získali i, teď nevím, jestli to bylo v prvním roce nebo v druhém, i vlastně grant od Fondu nezávislé žurnalistiky a tenkrát to pro nás bylo vlastně taky jako ohromný úspěch jako a to, že jsme měli jako peníze na nějakou dobu a mohli to téma zpracovávat do hloubky, tenkrát to byly skládky konkrétně, tak to prostě úžasný.
No. Pokud se teda podíváte, kde Econews začínalo před těmi 5 lety a tam, kde je teď, kam se Econews teda dostalo?
Tak já nás dneska beru vlastně jako už plnohodnotný jako médium, který má svoje místo. Tady na českém trhu jsme vlastně unikátní v tom, že se věnujeme té problematice udržitelnosti, ekologie a biznisu. Z tohohle pohledu věnujeme se mu konstantně, soustavně a prostě nepíšeme ty články jenom jednou za 2 měsíce, jako je to samozřejmě možný jako v jiných médiích, kde prostě na to nemají speciálního redaktora a podobně. A máme vlastně dneska nějakých 100 000 unikátních čtenářů v průměru měsíčně, což teda z té nuly před těmi 5 lety na těch 100 000 je jako za mě dobrý výkon a vidím prostě, že ten růst je jakoby před náma, že před náma máme stále spoustu věcí, jako které ještě můžeme dosáhnout.
Jaké to bylo začínat i personálně, protože samozřejmě, jak jste říkali, asi to nebylo jenom o inzerentech, ale i o tom nabírat ty další lidi, protože asi udržet web jenom ve dvou lidech není dost.
No, to se ukázalo taky, že jo, velmi brzo. Když jsme vlastně po tom prvním roce na ten druhý rok už měli víc třeba i těch jakoby inzertních spoluprací, do toho jsme potřebovali dělat i ten vlastně jako redakční obsah, takže jsme věděli, že to jako těch dvou jako nelze. No takže vlastně po, no vlastně hned v tom druhém roce jsme v září koncem, já nevím, už si to moc pamatuju. Takže jsme udělali velký rozhodnutí vlastně přijmout k sobě třetího člověka vlastně na full time, což je Jirča Buhrývalová, naše kolegyně, stálá členka jakoby redakce. No a to bylo prostě jako velká pro mě, jako já teda vždycky prožívám tyhle skoky, jako že nespím několik dní nebo týdnů.
A sedíš na budžetu.
No, hlídám ho. Sedím. Tak, velký prostě závazek, vlastně jako, že ta odpovědnost za toho člověka, jo, že vlastně to už není jako sranda, to už si jako nehrajem, jako to prostě není sranda, prostě protože musíme každý měsíc si vyplatit někoho, kdo prostě jako má rodinu a tak dále, takže to prostě velký zlom. Hmm.
A postupně vlastně to Terka sama víš, protože jsi s náma taky už dlouho, vlastně se k nám jako... Vlastně nevím, jakoby na tu naši energii mám pocit, že se nabalovali prostě další lidi, ať už ty, ať už Valentína, další holky vlastně, který studují na žurnalistice, nebo jsou třeba doma s dětma, kolegyně Katka, která nám jako fotí, dělá sociální sítě, editor prostě, a je to prostě taková jako energie, díky který vlastně člověk získával ty další lidi, když jsou jakoby externí a podobně, ale tak dneska už jsme vlastně nějaká redakce o 10-11 spočítaných lidech, jako, který pro nás píšou vlastně pravidelně, takže...
A do toho já prostě furt jako přesně, mám takový pocit, že máme hrozný štěstí vlastně na lidi, že nám jako pomáhají lidi jako různým způsobem, prostě to je strašně, se mi jako líbí, no, tak jak říká Martina, ta energie možná přitáhne ty správný lidi, no.
Jak byste to tedy zhodnotili, že je aktuální být nezávislým médiem na aktuální mediální scéně?
No, je to hlavně o tom hledat tu cestu toho, jak se financovat, tak, aby to bylo udržitelné. Protože růst jenom díky inzerci není prostě cesta. Zároveň vypnout inzerci nebo ji jakoby odstřihnout pro nás taky rozhodně není cesta. Takže cesta je... jít třeba do budoucna formou jako nějakého předplatného a nebo i nějaký jako budovat si nějakou jako filantropickou část, kterou asi ještě, o který asi se ještě budeme bavit. Ale no, takže jako je to pořád výzva a hledáme tu cestu tak, aby jsme měli prostě co nejvolnější jako ruce na to prostě dělat tu práci, jako tu investigativu a prostě ty témata, které jsou třeba jako dlouhodobý, sežerou vlastně hrozně času, ale jsou důležitý, o to důležitější, že prostě přesně v těch velkých třeba online médiích nebo zpravodajství na tyhle ty témata prostě nemají jako čas.
A nebo někdy kvůli vlastníkům na to nemají vlastně ani prostor, aby o daných tématech psali, což je naše velká výhoda, tím jsme nezávislí, tak ten obsah prostě si vytváříme my a ty tlaky tam prostě nejsou.
Hlavně jsme, nebo můžu říct jsme, jako news, tedy v podstatě úzce tematický zaměření, protože přece jenom udržitelná žurnalistika nebo žurnalistika o nějakých ekologických tématech a tím spojených dalších tématech není úplně běžná na tom českém trhu. Jak vnímáte roli právě médií v boji třeba proti klimatické změny i dezinformacím a celkově takovému tomu mixu, který panuje?
No, já myslím, že je strašně důležitá ta role. Jo. Bohužel prostě ta důvěra v ty média teďka není valná u nějaký části čtenářské obce. My máme tu velkou výhodu, ale že vlastně nás čtou ty lidi, kteří prostě vlastně si ten problém uvědomujou a ty informace hledají. Jo? My nejsme prostě, já nevím, všeobjímající zpravodajský kanál, kde si ty lidi jdou jako vylej třeba nějaký svoje frustrace do diskuzí. Takže to je ta naše veliká výhoda a ta role je prostě obrovská, protože prostě to, co novináři dělají, to, co je to řemeslo, je, že ty informace prostě ověřují. Jo, prostě, což je taky věc, kterou si možná jako hodně lidí neuvědomuje, protože neví, jak ta práce, co ta práce obnáší, je to logický. Ale vlastně ta naše největší přidaná hodnota je, že vlastně my tu informaci umíme nějak jako vyhodnotit, ověřit a pak prostě teda nějak jako naservírovat těm čtenářům tak, aby pro ně byla pochopitelná.
Přesně tak, a to se týká třeba toho tématu, v kterém myslím, že máme taky unikátní pozici jako u nás na trhu, což je ESG, že vlastně problematika spojená s udržitelností, s reportingem, který se teď na firmy valí, a tam ty věci vlastně vysvětlovat tak, aby to vlastně pochopili i ty lidé v těch firmách, což je vlastně jedna naše důležitá cílovka, na který se to třeba právě valí, který se do té doby s tím nesetkali, tak to je vlastně ta naše přidaná hodnota, že tomu, to jsme se naučili vlastně i v těch předchozích jako svých zaměstnáních. Prostě v Malý frontě se říkalo vysvětlovat ty věci tak, aby tomu rozuměla babička z Orlických hor. To mi utkujelo v hlavě a ESG se teda úplně takhle nedá napsat, ale snažíme se o to.
Právě ESG je poměrně komplikované téma, ale tady naše velké zaměření. Jak se vám podařilo do toho tématu proniknout, protože to je jako velmi komplexní záležitost. A jak sama říkáš, není vždycky jednoduché o tom informovat jednoduše. A tím pádem ani to jednoduše nastudovat, že jo?
Já myslím, že to bylo vlastně asi postupný s tím, i jak se ta problematika vlastně jako rozšiřovala tady na českém trhu, jak přicházela vlastně ta a schvalovala se ta nová legislativa, tak my jsme prostě jakoby šli s tou dobou a tím, že jsme chodili do těch firem a bavili se s těma lidma, tenkrát to byli třeba, nebyli ještě ESG manažeři, tak se jim neříkalo, byli to CSR manažeři a měli různý jiný role. Ale tak člověk do toho jakoby postupně pronikal a vlastně se to jakoby učil s nima i od těch jako jejich prvních krůčků, od těch jejich prvních jako reportů a od toho, co to znamená, a pak už prostě postupně se na vás nabaluje vlastně jakoby ta komunita vlastně těch lidí a i těch odborníků, kteří vlastně ty témata komentují, a nějak už jako víme, kde sledovat vlastně jakoby ty zdroje k ESG, tu legislativu, tak takový jako vlastně ne povolný, ale pozvolný proces.
Jakou roli byste tedy řekl, že aktuálně ESG a tohle téma ve firmách nyní má?
No asi důležitou a čím dál důležitější, což vychází z nějakých průzkumů posledních, včera jsem zrovna nějaký četla, velkou, protože v České republice ta reportovací povinnost dopadne na nějakých 1800 firem. Něco z toho jsou dceřiné společnosti, za který bude teda reportovat matka. Nicméně všechny tyhle firmy budou sbírat data třeba o svojí uhlíkové stopě a spotřebě energie, o nakládání s odpadem a tak dále. A to samé oni budou potřebovat od svých dodavatelů. Čili tím vlastně tady ta povinnost dopadne i ten a ty menší firmy. A je v tom jako právě ta logika, že vlastně ty tvůrci toho Green Dealu říkají, že vlastně oni potřebují tady ty data od těch firem, aby se ten přechod na tu udržitelnější ekonomiku vlastně dál jako řídit, protože co neměříte, to neřídíte, říkám to dobře, A no.
Navíc ty firmy jako často, dokovat to neměly změřený, tak vlastně nevěděli vlastně, odkud pochází třeba ta jejich, mohli si to jako tak nějak jako domýšlet jakoby ze zkušeností, odkud je ta největší část třeba uhlíkový stopy nebo toho celkovýho dopadu jako na životní prostředí, nemusí to být jenom uhlíková stopa nebo emise. Ale poté, co to změří vlastně a mají to všechno jakoby rozškatulkované, tak je mnohem snažší vlastně jakoby pro ně se v tom zorientovat, říct si, tohle je ta hlavní oblast, tady začnu energetika nebo budovy nebo vozový park a dá se vlastně naplánovat i ty kroky.
A tak agenda je pro ty firmy samozřejmě jako složitá, veliká, teď jako řada z nich třeba jako neví úplně, jak to má uchopit a tak dále. Ale jako asi jako ze vším, každý začátek je prostě teda těžký, ale prostě jde o to, aby ta firma si vlastně spíš určila, kde má jako ty největší dopady, jo, a zároveň jaký nejvíc ohrožuje ta klimatická změna, a vlastně na tohle se jako soustředila, jo, takže ve finále ono to těm firmám něco jako ukáže o sobě, ukáže mi ty místa, kde můžou šetřit a tak dále, ale ano, je to prostě jako výzva, která ty taky jako bude na začátku něco stát samozřejmě. Na druhou stranu vzniká díky tomu nová vlastně oblast jako ekonomiky, vznikají jako různá softwarová řešení prostě na sběr těch dat, na řízení celý týhletý agendy, takže zase prostě nějaká jako příležitost. No. A otevírá se tím i příležitost jako zase přesně pro startupy a hledat jako nejrůznější jako řešení tady v té oblasti.
Jaká další témata tenhle rok nejvíc rezonovala?
No, letos jsme vlastně díky grantům vlastně Journalism Fund Europe mohli rozjet takzvanou žurnalistiku zaměřenou na řešení, Solution Journalism, a v rámci které jsme vlastně měli takové tři projekty, které se týkaly jednak rychlé módy, jednak PFASek, což jsou to znamená ty věčné chemikálie, špatně odbouratelné, které vlastně nás ovlivňují hodně. A poslední téma byla Istanbulská úmluva, takže to byly vlastně taková jako, to bylo vlastně teď poslední tři měsíce, co jsme, no možná už díl, co jsme řešili od začátku léta vlastně. A pak z toho, co myslím letos, ještě jsme jeli téma hodně offsetů, nebo kterým vlastně pokračujeme stále, protože to je taky takové věčné téma a vlastně i na tohle téma vlastně offsety budou potřeba. Offsety to znamená nějaká kompenzace uhlíkové stopy, kterou už firma vlastně jako nemůže dál snížit, a vlastně v dnešní době je ta situace ještě celkem nepřehledná, ta legislativa teprve jako chystá, ani ta všechno nevyřeší, takže i na tuhle vlastně oblast se nabaluje spousta divných jako projektů, který jsme vlastně my popisovali, jak je třeba My Trees a podobně. A přemýšlím ještě nějaká další témata, která jsme letos hodně jeli, Verčo. No, myslím, že tohle byly takový jakoby ty hlavní.
Pojďme se ještě trošku pozastavit u toho solution journalism, tedy žurnalistiky zaměřené na řešení. To je vlastně velmi komplexní a takový komplikovaný žánr. Co jsou jeho největší výzvy, nebo co je v solution journalism to klíčové?
Najít to vlastně to řešení, no, ukázat vlastně na nějaké to řešení, které je vlastně funkční, ale zároveň se vlastně na něj, teda aspoň z mýho pohledu, jsem to dobře navnímala, podívat vlastně nějak jakoby kriticky, to znamená jako neadorovat to řešení jako vlastně jediné možné, ale zkusit to zmapovat, tak tady to funguje takhle, je to teda replikovatelné jakoby na ty další, ať už státy, nebo já nevím, obory, nebo něco, záleží o co jde, a tak to je podle mě asi jako vlastně to nejhorší i na tom, v úvozovkách nejhorší, ale zároveň potom taky nejzajímavější, protože vlastně ty další jako vlastně respondenti si z toho můžou vzít tu inspiraci a přesně použít to.
To je mimo jiné, je to tedy taky žánr, který je velmi náročný na nějakou časovou přípravu, zpracování, lidskou kapacitu. A s tím taky souvisí i reportáže, případně i investigativní články, o které se také v Econews snažíme. Ale jak už tady na to narážíme celkově do kolečka, a všechno je to o nějakých financích a udržení toho chodu redakce. A proto má Econews i nadační fond. A jak vlastně funguje, co vlastně financuje, nebo jaká je myšlenka toho nadačního fondu Econews?
No, my jsme zakládali ten nadační fond Econews na podporu žurnalistiky zaměřenou na udržitelnost před asi teda dvěma lety.
Třemi lety.
Proč jsme to vlastně udělali je, že díky tomu můžeme získat vlastně peníze od dárců, třeba od firem, můžeme oslovit firmu, aby nás podpořila filantropicky, můžeme díky tomu oslovit jako čtenáře, třeba přezdarujme a říct jim, že vlastně jako se můžou stát našimi podporovateli a tímhle tím způsobem se vlastně jako kdyby zapojit do tak jako podpory té tvorby, což se nějakým způsobem děje. To, co díky tomu financujeme, jsou právě takový ty prostě časově náročnější texty. Díky tomu vlastně můžeme jako ty peníze dát na honorář pro autora, který třeba má jako zpracovává článek, který, já nevím, prostě mu zabere
týdny.
No. Takže to je ten hlavní smysl.
Přesně, a vlastně pro nás je to jako důležité vytvořit si i nějakou jako další nohu k těm příjmům vlastně z inzerce, které jsou prostě určený taky jako vlastně na chod redakce, ale člověk zároveň musí jakoby i něco odplnit, a tyhle peníze od těch dárců jsou prostě vyloženě na ty témata, jako na ty hloubková, která vyžadují čas, vyžadují tu práci i tu expertízu vlastně, a nedají se prostě jako opravdu udělat jakoby za den.
Ono obecně i právě kvůli financím se tahle témata, ta hloubková poměrně vytrácí i z těch velkých redakcí, nebo vnímáte to podobně?
No určitě, no, tak jako samozřejmě některý jako velký média mají třeba investigativní oddělení, já nevím, Reportér třeba, tak ty se tomu jako přímo věnujou, ale když vezmete možná i, jako, jasně, i ty další média, abych jako nebyla jako nespravedlivá, ale v tom denním běhu, prostě v deníku, jako není vlastně jako prostor.
Zase Reportér je měsíční, no, že jo, takže tam je na to prostor. Jasně, no. Pak třeba i investigativní oddělení má, myslím, Seznam,
přesně,
ale
tak,
zase tam jako ty mají za sebou nějaký jako finance. Ale...
Přesně tak, no, ale prostě když člověk dělá v deníku, obě jsme tam dělali, tak víme, prostě když musíte odevzdat za týden, já nevím, 4 články, pokud to tenkrát psali do papíru, samozřejmě na webu je to ještě horší, tak jako jo, dáte tomu jako všechno, jo, ale prostě v určitý okamžik jako to člověk musí uzavřít a jít dál. Něco zkušenost je prostě, když se v tom tématu jako hrajete. Tak prostě dojdete jako mnohem dál a odhalí člověk jako daleko jako větší podhoubí, který, z kterého se tam pak třeba v tom článku objeví jenom jedna nebo dvě věty vlastně. No to není zase tak úplně jako vidět, ale prostě je zatím prostě ta hloubka jako a když pak náhodou po vás jako někdo jde, což se samozřejmě taky stává, tak jako vy víte mnohem víc, než v tom článku je vlastně napsáno.
No a kolikrát, aby tam člověk mohl napsat ty dvě věty, které tomu ale dají ten kontext, tak se musí hodiny v něčem prostě... hrabat, no, hodiny číst.
Přesně tak, no. A zároveň teda ještě jenom vlastně ta podpora vlastně od těch vlastně jako drobných lidí, nebo jak to nazvat, od těch běžných, od našich čtenářů vlastně jako mně přijde hrozně důležitá prostě i v tom budování vlastně té komunity jakoby kolem nás a přesně i šíření vlastně těch našich témat, protože což můžeme přesně dělat skrze tady nadační fond, skrze sociální sítě vlastně, kde na to upozorněme, Patreona darujeme a podobně. Ale no, myslím, že i ty lidi, jako když se vlastně zapojí do toho nějakým drobným příspěvkem, tak vlastně z toho mohou mít jako lepší pocit, že k něčemu přispěli, mohou zároveň od nás jako dostat něco navíc, jako co se dovědí nad rámec toho, co prostě lidi vidí běžný čtenář, který jede jenom na web.
Tady se mi hezky nahrála na oslý můstek a pokud se posluchačům tedy líbí to, co děláme a právě chtějí třeba podpořit byť jenom malou částkou, tak máme nyní na Darujme vánoční kampaň. Přiblížíš nám ji, Verče, prosím?
Ano. Máme vánoční kampaň, kterou nevymyslel nikdo jiný než Terka, která sedí naproti mě. Děkujeme, Terko. A ta vánoční kampaň spočívá v tom, že máme poukazy různých hodnot od 200 korun až do 1500. Jsou 4, takže 200, 500, 1500. A vlastně zakoupením toho poukazu vážení čtenáři podpoříte nezávislou novinařinu zaměřenou na udržitelnost a můžete to dát pod stromeček, můžete dát poukaz, ten poukaz pod stromeček svým blízkým. Ten poukaz může zůstat v elektronické formě a nebo se dá i vytisknout. Pro tyhle účely jsme poukaz zbavili většiny barev, aby ten tisk byl udržitelnější.
Já jenom doufám, že si ho někdo koupí.
Já taky.
Ne, mně to přijde jako výborný nápad a každý ten poukaz nese ještě vlastně jako svůj vlastní název s nějakým jakoby headlinem nebo jako podtitulkem, na který se vlastně můžete podívat přesně na Darujme, na stránkách Darujme po Teko News a, nebo na našem webu, na něj najdete odkazy, takže je to všude.
Pojďme se podívat do budoucna. Bude se blížit nový rok, tak co nás čeká v roce 2025?
Pro firmy v oblasti ESG tam bude jako obrovská novinka právě to, že ta reportovací směrnice začne platit na těch zhruba 1800 firm, což pro ty firmy znamená, že vlastně za příští rok by měly sesbírat všechna ta data, o kterých jsme tady už mluvili, ta uhlíková stopa, ale spotřeba energie a tak dále. A v dalším roce tahle data prostě musí jako hodit na hromádku, zpracovat a sepsat z toho vlastně jako report. Je to jako vlastně nefinanční výkaznictví, to znamená, že oni to bude reportovat stejně jako prostě reportují doteď prostě svoji finanční kondici, jak se jim daří. Takže to je tahle oblast, kterou budeme pokrývat a psát o ní. psát o tom, radit těm firmám vlastně co a jak, jaký mají třeba k dispozici k tomu softwary prostě a tak dále.
Pak máme další témata ještě vlastně o tom zmíněném solution journalism. V tomhle případě hlavně půjde o reakci obcí a měst na povodně, to znamená, budeme se snažit vlastně najít ta řešení, která vlastně jakoby zafungovala teď při těch letošních povodních a ukázat nějak, nebo prověřit prostě, nakolik jsou funkční vlastně i pro další obce. A dalším takovým tématem je ještě agrivoltaika, což je opět jako velká oblast vlastně v rozjezdu. Zatím u nás jako moc těch agrivoltaických elektráren není, ale jsou vlastně už studie ze zahraničí, na kterých se dá ukázat přesně, co funguje, co nefunguje, na jakém druhu ovoce, zeleniny, plodin a podobně. Dalším velkým tématem příštího roku pro nás bude dekarbonizace, kdy vlastně naším cílem je i prostě obět i firmy, nesedět prostě v Praze, ale obět firmy v regionech a ukázat vlastně takové ty best practices toho, jak se dá dekarbonizovat, já nevím, průmysl, jako jsou železárny, ocelárny, cementárny, chemický průmysl a podobně. A pak chceme spustit konečně spotřebitelskou poradnu, která bude v první fázi asi zaměřená hlavně na oblast kolem jakoby třídění, ale postupně chceme rozšiřovat vlastně i do těch dalších oblastech, které řeší prostě lidi v tom běžném každodenním životě, ať jde, já nevím, to je, jak si mám vybrat třeba kosmetiku v obchodě nebo drogérii, je tady ta certifikace dobrá, špatná, tak to budeme určitě jako promovat na sociálních sítích a vlastně i ty čtenáři, posluchači budou mít možnost vlastně se nás zeptat, položit dotaz a my se na ně budeme snažit odpovědět, jak nejlíp umíme.
Čtenáři a posluchači se mají tedy rozhodně na co těšit. Já vám moc děkuju, že jsme si dneska mohli takhle spolu sednout a probrat, co bylo, je a bude. A přeju asi krásné vánoční svátky.
My moc děkujeme, Terko, za to, že jsi tohle zorganizovala. A vám, vážení posluchači, moc díky, že jste doposlouchali až sem a budeme se těšit opět někdy naslyšenou.
Díky a těšíme se. Díky, Terko.
Díky.